Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі гучать сьогодні у нашому ефірі? У подорожжях Свободи про сільгоспосілок Котовка, який став відомий дякуючи скандалу з будівництвом костюлу. У інтерв'ю тидня гутерка з Андреєм Кімом про переклади кінастужок на білоруську мову. А зараз передача «Тройний удар».
«Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чи буде до Нового року закінчена білорусько-російська нафтогазова війна? Чи погонять вучнів складати квітки до пам'ятників Леніна, що означає призначення міністром едукації лідера білоруських комуністів? Чи виконає Олександр Лукашенко обіцяння не кошмарить бізнес перевірками? Ці три питання сьогодні на «Свободі» обмірковують три аналітики – Олег Грузділович, Віталь Циганков і я, Валер Карбалевич. Перше питання моє – чи буде до Нового року закінчена білорусько-російська нафтогазова війна? 15 снежня амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков заявив, що нафтогазові сперечки поміж країнами будуть вирішені і досягнуто погоднення до 20 снежня. З цього можна зробити вислову, що перемови поміж боками йдуть, причим йдуть доволі інтенсивно. Ну, нафтогазова війна поміж Білорусією і Росією тягнеться з початку року. І чи можна вірити заяві амбасадора про те, що вона закінчиться до 20 снежня, коли запевнювані, що конфлікт урегульований, гучали з вуст і віце-прем'єра двох країн, і навіть самого Лукашенка? Ну і на тлі заяви Лукашенка минулим тиднем, що треба ще раз переглядіти митний кодекс і не спішатися його підписувати. Ну, усе це ставить під питання, ну, докладність прогноза Олександра Сурикова. Як уже не раз було, про подробязності перемовів повідомила російська газета «Комерсант». Поводле є Беларусь згодная погасіць 425 мільйонаў даляраў запазычанасці за расійскі газ, якая з'явілася з пачатку года, але толькі пры умове, калі ў бліжэйшы час Беларусь атрымае трэцюю і чацвёртую траншу крэдыту Еўразійскага фонда стабілізацыі і развіцця. Нагадаю, што трэцюю траншу, на якую Мінск разлічваў яшчэ восенню, ён не атрымаў. Причым фонд спасылаецца на невыкананне Беларусю нейкіх параметраў антыкрызіснай праграмы. У прыватнасці, што не ладзіцца захады па рэфармаванню дзяржаўнага сектара. Ну і ніколі такого не было, каб фонд выдзяляў адразу два траншы. Але ў беларуска-расійскіх адносінах здараецца ўсялякае, калі ўступае ў сілу вялікая палітыка. Далей. У обмен на полное погашение газового долгу Россия обещала субсидовать поставки газу для белорусского энергосектора с другого полугодия 2016 года и по первое полугодие 2019 года. Это те так званые межбюджетные компенсации, про якія казалі яшчэ ў кастрычніку. Субсидия складае каля 300 мільйонаў даляраў у год. Дарэчы, гэта менш, чым бакі дамаўляліся ў кастрычніку. Тады гаворка ішла пра аб'ёмы кампенсацыі ў памеры 1,4 мільярда даляраў за паўтары гады. Яшчэ больш цікава, ў якой форме адбудзецца гэтая кампенсацыя. Як піша «Камерсант», Беларусь зможа залічыць у свой бюджэт мыта ад экспарту пастаўляемай у краіну расійскай нафты. То бок, атрымоўваецца, што Беларусь будзе перапрадаваць расійскую нафту, якую Расія будзе проста дарыць Беларусі. Ці толькі мыту забіраць у свой бюджэт. Але ж пры пастаўках нафты ў Беларусь расійскія кампаніі не плоцяць нафтавыя мыты ў бюджэт Расійскай Федэрацыі. То бок, схема пакуль вельмі дзіўная і заблытаная. До Нового года засталося зусім мало часу. Ну что, будем глядеть, ці сапраўды прогноз Александра Сурикова сбудется.
А мой коллега Валер Карбалевич шмат давал лічбаў, і з імі нельга не пагадзіцца. Але ж вось я згадваю найперш некія такія палітычныя причини і ті от історичні, як би, вже тренди, які склалися менавіта от у гэтым накірунку, у гэтым питанні, да, газових і нафтових воїнів. І ми вже, певно, можемо налічити не один, а некалькі більше за 5 прикладів, коли ось такі передновогодні складані перемови заканчувалися такою некою обоюдною перемогою, яка обвішалася напередодні Нового року, якраз напередодні того, як обеспокоєні громадяни двох країн виправляються вже за новогодній стіл, їм під шампанське ще дається інформація, що ось домовилися, знову нам все дарували, знову все домовилися по цінах, і ціни будуть добрі, і газ буде, і шампанське буде піти за здоров'я за Новий рік. Ну ось я так чекаю, що гэтым разом так само буде, бо ну, немає ніякої пакуль прикмети, що конфлікт, затягнувшийся поміж Білорусією і Росією, в этом питанні буде виходити на нейкую більш жорстку таку стадію, бо а інакше немагчимо, бо бачно, що баки уперлися, не хочеться ступати. Хоча за все, все ж таки дадуть нейкі гроші Білорусі, за гэта Білорусь пообіцяє компенсувати гэты газові запазыки. Може, не все, но большасць компенсує, але з нового года я меркую, що нафтовые, газовые, да і іншие войны будуть протягуватися, бо кардинально нічого не міняється. І ми навіть уже бачимо прикмети гэтага. Ось сьогодні я бачу інформацію про те, що міністр Заяц, міністр сільської господарки, сказав, що ось, мовляв, раз нагляд, структура російська, яка там весь час випробовує нашу продукцію молочну да іншу пищевую, значить, придирає до нас, що, мовляв, блокують ці поставки, певні приклади привів, коли, оказується, сфальсифікували продукцію білоруською, а наша була добра, тобто назирається неяка навмисна така супроти Білорусі війна. І те саме у інших галінах може бути, тобто такі війни, як молочні, вони, безумовно, будуть протягуватися. Тобто я передбачу, що все ж таки от цих конфліктів поміж Росією і Білорусією в будучому році буде не поменшати, а наоборот увеличиваться.
Валер Хабалевич назвал те лічби, поводле яких на дадзены момант нібыта дамовіліся беларускія і расійскія ўлады па гэтак званай газавай вайне, каля 300 мільёнаў даляраў у год, так званая субсідія, при тым дастаткова загадкавая, не непасрэднай, а такой ускоснай форме. Перш за ўсё, мне здаецца, гэтая лічба кажа пра агульную тэндэнцыю, якую можна назіраць, ну, апошні як мінімум 2 гады, што Расія больш становіцца сквапнай і плаціць збіраецца ўсё менш, што кожны, скажам, мільёны даляраў, які раней з барскага пліча даваліся Беларусі даволі шчодра, за іх зараз даводзіцца змагацца. Што, як правільна адзначыў Олег Рудзіловіч, в розных формах гандлёвыя войны не просто не спыняцца, а відавочна будуць павелічвацца ў тым сэнсе, што праблемы расійскіх розных міністэрстваў і ведомстваў да беларускай прадукцыі, да умовы яе паставак, да заняцця беларусамі расійскага рынка будуць якраз гэтыя праблемы павелічвацца і пытанні будуць узрастаць. Больш за тое, калі ўж павернулі мы і в бок нейка агульнастратэгічна, вот беларуска-эканамічна-расійскага супрацоўніцтва, варта нагадаць і іншы аспект, што зараз Расія адкрыта взяла курсы, гэта вельмі занепакоена, кажуць беларускія палітыкі і беларускія прамыслоўцы, на замяшчэнне ў пэўных долях сваёй прадукцыі, прадукцыю беларускай. То бок з'яўляюцца свае расійскія вытворчасці, абсалютна канкурэнтныя, паралельныя з тымі беларускімі, калі раней пастаўляліся туды беларускія, умоўна там трактары ці яшчэ нейкія прадукты, то цяпер Расія сама збіраецца вырабляць свае. Ну, а таксама, як адзначаюць эканамісты, зменшаецца доля беларускіх тавараў, вытворчасцяў у экспорте в Россию в процентных относинах по тих же тракторах, лядовнях, телевизоров и все это далее. Таким чином, вот такая агульная тенденция. То, что в экономике, скажем, все меньше привабные для белорусской продукции умовы, а в междержавных экономичных относинах дотации все меньше и достигаются они белорусским боком официальным Минском все большей кровью.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Олег Грузділович, Віталь Циганков і я, Валер Карбалевич. Зараз ваше питання, Олег Грузділович. Чи погонять вучнів ускладаць кветки до помнікаў Леніну? Што означає призначення міністрам адукацыі лідара беларускіх камуністаў?
Призначение лидера белорусских коммунистов Игоря Карпенки министром эдукации стало шоком не только для меня. Убачив похвали коментов у медиях и по водгуках у Фейсбук, як шмат людей гэтым призначением усхваляваныя, нават абурыліся. Жахліва за дзяцей гэты комент на Тутбай, як падлічылі сёння раніцай, быў самым вітаным. Ці сапраўды трэба палохацца, што камуніст Ігар Карпенка, ставшы міністрам адукацыі, умоўна кажучы, пагоніць на толпы вучняў пад кіраўніцтвам сваіх падначальных настаўнікаў ускладаць кветкі да помнікаў Леніну. Спачатку разбярэмся ў паслужным спісе новага міністра Ігара Карпенка. Як ужо заўважылі журналісты, пакуль ён не працаваў нідзе, акрамя як у межах Менскай плошчы незалежнасці. Скончыў педагагічны універсітэт імя Максіма Танка, па адукацыі гісторык і настаўнік замежнай мовы, там і застаўся працаваць. Прайшоўшы праз кіраванне ў канцы 80-х камітэтам камсамола, тады ўжо цалкам рудыментнай структуры, даслужыўся да прарэктара. Потым стаў депутатам палаткі, прычым спачатку як незалежны кандыдат. Верагодна, ўжо тады яго прыглядзелі камуністы з праўладнай КПБ, але сваім першым сакратаром абралі потым, у 2011 годзе, калі Карпенка ўжо перабраўся ў гарадскую мэрыю на пасаду намесніка старшыні гарвыканкама па ідэалогіі. У тым ліку курыраваў і сталічную сістэму адукацыі. То бок не скажаш, што да адукацыі Карпенка не мае дачынення, хутчэй мае, хаця больш загартаваны ў ідэалагічных баях чыноўнік. І ўсё ж, якія да яго прэтэнзіі маюць аўтары панічных допісаў? Канешне, найперш гэта тое, што ён і на пасадзе высокага сталічнага чыноўніка заставаўся лідарам кампартыі, прычым, як кажуць, практыкуючым. Дастаткова згадаць пра адкрыццё ў лістападзе каля МТЗ адноўленага помніка Леніну. У тым мерапрыемстве Карпенку прыпісваюць вядучую ролю. Але наколькі гэта было шчырым ці кан'юнктурным крокам? Вось актывістка БНФ Валентина Святская, з якой я сёння размаўляў, таксама былая камсамолка, яна з Карпенкам канкурыравала за дэпутацкі мандат у палатку. Кажа пра Карпенку, што палітычныя погляды для яго могуць быць і не галоўным. Згадвае, як ён па-чалавечы дапамагаў, калі хавалі памерлую дэпутатку Верховнага Савету Галіну Сямдзянаму, вядомую БНФ-аўку. На маё пытанне, ці ёсць Карпенка шчырым камуністам, а не былым камсамольцам-кан'юнктуршчыкам, Святская адказала гэтак, што абралі яго першым сектором КПБ яўна як проста молодого функціонера, який вилучається на фоні застарелої партійної верхушки. То бок і лідерство у компартії у будучій діяльності Ігоря Карпенки на посаді міністра адукації можна лічити невирішальним. Але безумовно показальним буде такий момент, чи заявить Ігор Карпенко про те, що на час свого міністерства складає партійні повномоцтви. Особисто я меркую, что такого кроку от призначенного министра мы не дочекаемся. И вот чему. Найперше тому, что Карпенко, як досвідчений чиновник, добре розуміє, керувати Мінедукацією він може і буде, подначаленими дробними чиновниками, але керувати системою едукації, визначати напрямки її розвиття самостійно йому не дадуть ні в якому разі. Гэта ўсё вырашае асабіста Лукашэнка, а такія людзі, як Жураўкоў, ці цяпер Карпенка, толькі выконваюць ягоную волю. Захоча Лукашэнка, каб заняткі ў школах пачыналіся не ў 8 гадзінаў, а ў 9, бо яму гэтак зручней управляцца з колем, гэтак і будзе. Захоча, каб беларускую мову вывучалі на гадзіну меней ці на гадзіну болей, гэтак і будзе. Навуковага абыснавання гэтым працэсам шукаць не варта. Усё вырашае, на мою думку, натура плюс імгненная палітычная патрэба самога Лукашэнкі. І цяперашнюю замену невыразнага міністра Жураўкова на ідэалагічна выразнага Карпенку можна патлумачыць якраз такімі палітычнымі прычынамі. З жаданнем паказаць Крамлю, што ніякай беларусізацыі тут не будзе, што на гэтай ключавой у пэўным сэнсе пасадзе будзе цяпер сядзець чалавек правераны, сябра Зюганава, якому вы можаце цалкам давяраць і за ўкраінізацыю Беларусі не перажываць. Але пры гэтым і ўводзіць адказнасць за фальсіфікацыю гісторыі айчыннай вайны, як аднойчы прапаноўваў Ігар Карпенка, у нас наўрад ці будуць. Бо гэта не прэрагатыва Мінадукацыі, па-першае, а па-другое, такі крок будзе выразным прыніжэннем Менска перад Крамлём, чаго Лукашэнка таксама не дазволіць.
Я думаю, что сапраўды першыя каментары і першыя эмоцыі наконт прызначэння Карпенкі, яны гучаць дастаткова, ну, скажам так, алармічна, калі не сказаць панічна. І я згодны з ацэнкай Алега, што на самой справе ўсё магчыма не будзе так і змрочна, так драматычна, але ўсё-такі нельга і наконт кожнага прызначэння толькі гаварыць банальныя словы, што на самой справе любы чыноўнік Беларусі нічога не вырашае, а вырашае кіраўнік дзяржавы і набліжаныя да яго людзі, пераважна з адміністрацыі прэзідэнта. Всё-такі прызначэнне нейкага умоўнага чыноўніка на ўзроўні міністра безумоўна несе нейкі мэсэдж і грамадству, і часам, калі гэта важна, і замежным гульцам. Тое, што зноў-такі адзначыцца пра мой калега Алег, то, што магчыма менавіта в гэтым прызначэнні ёсць спроба неяк, ну, скажам так, суцешыць патэнцыйныя страхі Расіі, маўляў, ніякай там беларусізацыі, ніякай майданізацыі ў нас не адбываецца. Бачыце, каго мы прызначылі на пасаду міністра адукацыі, самага зацятага камуніста, і тут жа натуральна, што любы расійскі, ну, чытач, слухач можа знайсці нейкія цытаты ім сёння, скажам, стракаціць інтэрнэт, цытаты з розных выказванняў Карпенкі. Яны даволі яркія. Вось, магчыма, трэба ўнесці пэўны адказнасць за фальсіфікацыю історыі Вялікай Айчыннай вайны, пра што ўжо тут узгадывалось. Нельга дапусціць, каб гістарычныя факты перакручваліся, каб ім надавалі зусім іншую афарбоўку. Капітал прагне ператварыць Беларусь у палігон сацыяльнай барацьбы. Мы мелі справу з новай спробай рэалізаваць у Беларусі сцэнар ліберальна-нацыяналістычнага рэваншу. Толькі дзякуючы палітычнай волі прэзідэнта Лукашэнкі рэфарматарскі запал лібералу быў астужаны. І гэтак далей. Карацей, поўны набор цытату, што характарызуецца праўды самага зацятага і, скажам, палымянага ідэйнага камуніста. Але я магу сказаць, вот недавно быў візіт у Вашынгтон групы высокіх беларускіх чыноўнікаў. І сярод іх быў Всеволод Янчэвскі, які зараз вот выконвае ў тым ліку такія делікатныя замежнапалітычныя задачы в адміністрацыі прэзідэнта, як ездзіць Вашынгтон да амерыканцаў. А калі згадаць, кім быў Всеволод Янчэвскі свой час, ён пісаў яшчэ маладым чалавекам артыкулы за імперыю супраць развалу Савецкага Саюза, потым ён стаў адным з лідараў толькі тады стваранага БРСМ, але потым стаў такім, скажам, звычайным, нармальным чыноўнікам адміністрацыі Александра Лукашэнкі, які выконвае тыя задачы, ад якія яго патрабуюцца, і, магчыма, сваю ідэалогію, якая яго можа яшчэ засталася, можа памянялася, хавае глыбока ўнутры, паколькі ні інтэрв'ю яго няма, ні выказванняў няма і гэтак далей. Магчыма, у гэтым сэнсе і такім самым будзе Карпенка, які, сапраўды, калі і мае нейкія зацятыя камуністычныя погляды, наўрад ці будзе іх вельмі ўжо занадта ярка выказваць на пасадзе міністра, паколькі ад яго гэтага не будуць патрабаваць. Ну, але з іншага погляду, сапраўды, ўсё-такі прызнаюць, што гэта нейкі такі дастаткова, ну, скажам, яркі мэсэдж, што ніякага там ужо занадтага лібералізму ў беларускай сістэме адукацыі не будзе, калі Александр Лукашенко ставіць туды менавіта кіраўніка камуністычнай партыі.
Найперш бы я задаў пытанне, чаму быў зволены папярэдні міністр адукацыі Жураўко. Вось тое, што вядома, што публічна абмяркоўвалася, то тут можна сказаць, вось за што. Найперш за тое, што цягнуў Беларусь у балёнскі працэс. А Лукашенко крытыкаваў, што так, мы ўступілі добра, але не надта трэба старацца. Другі момант. За празмерны акцэнт на беларусізацыю. Пасля заяваў міністра пра тое, што гісторыю трэба было б выкладаць на беларускай мове ў школах, Лукашэнка яго пакрытыкаваў і заявіў, што гэта не ён вырашае. Ну і вось цяпер усе звяртаюць увагу, што Карпенка – першы сакратар Кампартыі Беларусі, што ён зацяты камуніст, як вось сказаў Віталь Цыганко. Але я звярнуў увагу, што афіцыйнай біяграфіі яго, якая друкаваная на Белта ў звязку з гэтым прызначэннем, ягоная партыйнасць увогуле не ўказаная. І наконт вот зацятасці Карпенка доўгі час быў беспартыйны і стаў сябрам КПБ толькі дзесьці ў 2000-е гады, калі з'явілася магчымасць зрабіць там кар'еру. То бок, гэта чалавек, у якога не надта ёсць цвёрдыя перакананні, для яго больш важная кар'ера. Ці вось, наприклад, што сабой сёння ўяўляе камуністычная партыя Беларусі? Гэта што, левая, нармальная камуністычная партыя? Ды не. Ну вось, наприклад, Карпенка выступае за платную адукацыю. Які ж гэта камуніст? І ўвогуле КПБ падтрымала і рост пенсійнага ўзросту ў краіне, і іншыя антысацыяльныя захады ўладу. Якія ж гэта камуністы, якія не выступаюць у абарону сацыяльных заваёў у краіне? То бок, Кампартыя Беларусі даўно ў рэальнай палітыцы адышла ад сваёй ідэалогіі і толькі падтрымлівае Лукашэнку, што б ён не рабіў. І таму думаю, што Карпенка будзе спрабаваць дакладна ўгадаць і выконваць тыя пазіцыі, тую лінію палітычную, якую прапануе Александр Лукашэнка, а на сваё, так сказаць, камуністычнае сяброўства наўрад ці гэта будзе мець вялікае значэнне ў ягонай палітыцы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Олег Груздзіловіч, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, ваше пытанне, Віталь Цыганкоў. Ці выканае Александр Лукашэнка абяцанне не кашмарыць бізнес праверкамі?
У чацвер, прымаючы кадравыя пытанні, Александр Лукашэнка паабяцаў прыняць радыкальныя захады па выкараненні залішніх праверак суб'ектаў гаспадарання. Размова ў прыватнасці вялася аб неабходнасці далейшай працы па дэбюракратызацыі адхілення залішняга ціску на вытворчасць і бізнес. Мы на бліжэйшы час прымем вельмі сур'ёзныя рашэнні. Александр Лукашэнка таксама адзначыў, што, як яму дакладаюць, пры цяперашніх нормах і патрабаваннях, напрыклад, галіне санітарыі, пажарнага нагляду, часам вельмі цяжка проста пачаць бізнес. Таму, хутчэй за ўсё, мы прымем рашэнне на ўсім паставіць крыж і ўвесці толькі тыя нормы па гэтых накірунках, якія патрэбныя. Адкрываецца новае прадпрыемства, прыйшлі пажарныя, праверылі, падпісаліся і больш нам нічога рабіць няма чаго. Не трэба туды больш хадзіць. Калі, не дай Божа, нешта здарыцца, мы павысім адказнасць за гэта кіраўнікоў, так заявіў Александр Лукашэнка. Ну і выглядае, што гэта вельмі такі ліберальны падыход, які пануе і ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Выглядае таксама, як вельмі патрэбны і своечасовы крок. Гэта тое, што весь час ад улады патрабуе беларускі бізнес і прадпрымальніцтва. Зарэгістравалі, правялі праверку, што ўсё нармальна, далей праверак не трэба. Самі прадпрымальнікі, самі бізнэсоўцы несуць адказнасць за тое, што тут адбываецца ў іх бізнесе. Калі нешта адбылося незаконнае, то за гэта потым будуць несці адпаведную закону адказнасць. Таму, паўтаруся, гэта вельмі такі, ну, скажам, цывілізаваны падыход. Але, колькі мы сябе памятаем, мы чуем такія заявы. Зменшыць колькасць праверак, скасаваць іх. І фактычна, гэта паўтараецца з пэўнай перыядычнасцю раз на некалькі гадоў. Пасля таго, як гэта паўтараецца, часам гэта абмежоўваецца словамі, а часам нават прымаліся пэўныя захады, выходзілі пастановы, яны ажыццяўляліся ў жыццё, і з чым гэта заканчвалася? Тое, што праз некалькі гадоў зноў Александр Лукашэнка вяртаўся да гэтай тэмы і заяўляў, што прадпрымальнікі скардзяцца, што колькі можна кашмарыць бізнес, што зноў колькасць праверак неверагодная і яна перашкаджае працаваць. Чаму так адбываецца? Мне здаецца, пераважна для гэтага дзве рэчы. Па-першае, надта шмат саміх правіральнікаў. У Беларусі, як нідзе, існуе вялікая колькасць такіх структураў, якія часта нават паводле функцыяў дублююць адзін аднаго. І гэтыя структуры павінны чымся займацца, павінны выдаваць вынік. Каб яны апраўдаць сваё існаванне, яны павінны рабіць гэтыя самыя праверкі, знаходзіць парушэння, а пры беларускім даволі складаным заканадаўстве, даволі заблытаным, у эканамічнай сферы знайсці парушэнне даволі лёгка. Мы все ведаем розныя лічбы, што ад 30 до 50% паводле розных ацэнак, уражанняў у нашых пенітэнцыярных установах за кратамі сядзяць менавіта людзі за гэтак званыя эканамічныя злачынствы. Так што знайсці парушэнне ў любога беларускага, скажам, прадпрымальніка дастаткова нескладана. І ёсць многа людзей, якія гэтым займаюцца. Па-другое, адпаведная атмасфера, якая складаецца ў грамадстве дзякуючы тым жа самым заявам прадстаўнікоў улады. Гэта атмасфера недаверу да бізнесу і кантролю за ім. Мы чуем выказванні кіраўніка дзяржавы наконт прадпрымальнікаў, якія вашывыя блохі. Мы ведаем пра пасадкі прадпрымальнікаў самага высокага ўзроўня, якія то спыняюцца, то павелічваюцца. І грамадство разумее, што паўсюль крадуць, а таму трэба павіраць. І вось без скасавання гэтых двух умоваў, па-першае, змены атмасферы да бізнесу, да прадпрымальнікаў у грамадстве і ў законадаўчым сэнсе, а па-другое, проста радыкальнае скарачэнне гэтых всякіх кантрольных органаў, ва всялякім разе, каб яны не дублявалі адзін аднаго, не спаборнічалі паміж сабой. Толькі пры такіх умовах можна будзе лічыць, што чарговы раз спроба абмежаваць праверкі можа закончыцца нейкім рэальным вынікам.
Я магу цалкам пагадзіцца з тым, што апісанні і заклінанні, што больш не будуць ніякіх праверак, што будзе пакладзена ім нейкая мяжа, мы чуем даўно, але яны нічога не даюць, таму зноў паўтараюцца. Але я не зусім згодны з тым, што вось прычына тут такі ў тым, што вот такая створана атмасфера, што вельмі шмат правяраючых органаў, і ім усім трэба працаваць. Я паглядзеў на сітуацыю гэтак, што структурна беларуская эканоміка на сёння прыкладна 80% это дзяржаўная эканоміка, а 20%, можа, крыху больш, гэта прыватная эканоміка. І кіраваць дзяржаўнай эканомікай пры дамінуючай ролі не праз рынкавыя механізмы, а праз адміністрацыйныя і немагчыма. І таму вось гэтым выклікана тое, што так шмат у нас правяраючых органаў. Тым больш дальше ідзе ад Савецкага Саюзу, калі шмат такіх было органаў, ад менталітэта нашых грамадзянаў, што трэба правяраць, бо паўсюль крадуць. Таму мы бачым такую велізарную армію правяраючых. Але вот каб змяніць гэта все, трэба мяняць на першую структуру. Калі было наадварот, калі было 10%, 15% дзяржаўнай, а астатняе прыватнае, то я думаю, што і ў Лукашэнкі былі б зусім іншыя погляды на правяраючых і зусім іншыя заклікі. І не трэба было б тады абяцаць, што вось мы спынім все гэтыя праверкі. І тут Лукашэнка падобны на тую вдаву, якая сябе сама выстігала. Спачатку ён стварыў такую сістэму, а потым кажа, ну да як же так, вы так правяраеце, не даеце працаваць этым нешчасным бізнесменам. Трэба, відаць, рабіць іншае. Сапраўды праводзіць прыватызацыю прадпрыемстваў. Я згадваю, вот не зусім недавно атрымаў інфармацыю, што, прыкладам, в Австраліі аўтамабілісты ўвогуле не праходзяць тэхнічнага агляду. Это все аддадзена на волю самого кіроўцы, ён нясе цалкам адказнасць за свой аўтамабіль. І калі нешта здараецца па ягонай віне, то ён нясе вялікую адказнасць. Вось Лукашэнка, в прынцыпе, правільна казаў, што вось, хай прыйшлі адзін раз, паглядзелі б кантралюючыя органы, ты ж пажарнікі, а далей на вас адказнасць. Трэба такі прынцып сапраўды ўводзіць, але это не толькі ў эканоміцы. Гэтаму трэба рабіць і вось тым жа тых аглядам з безлічу іншых структураў. Мы сёння гаварылі пра Міністэрства адукацыі, паглядзіць інтэрнэт, там поўна каментароў пра тое, што а навошта ўвогуле Міністэрства адукацыі? Міністэрства адукацыі даўно ператварылася так у вялікі кантралюючы орган. І любое міністэрства наша не вазьмі, гэта найперш кантралюючы органы. Вось калі так перагледзіць, то трэба всю нашу сістэму змяніць, і толькі тады скароціцца колькасць праверак.
Я згоден з высновамі маіх калег пра тое, што праблема сістэмная. Як правільна казаў Віталь Цыганкоў, калі зменшыць праверкі, то ўзнікае натуральнае пытанне, чым будуць займацца вялікая колькасць кантралюючых органаў. Гэта і падатковыя інспекцыі, і камітэт дзяржаўнага кантролю, і праваахоўныя органы ад КДБ да міліцыі і следчага камітэту. Атрымоўваецца, што сядзяць без працы, таму трэба скарачаць іх колькасць, іх функцыя, таксама колькасць іх супрацоўнікаў. Без гэтага ўсе размовы пра скарачэнне праверак не маюць сэнсу. Ну і сапраўды не першы раз гэта пытанне ўзнікае, колькі ўжо было загадаў і пастанов, і адпаведных заканадаўчых актаў, але нічога не мяняецца. Бо я тут згодзен зноў жа з калегамі, сама беларуская сацыяльная мадэль запраграмавана на гэта, бо без інстытуту кантралёра патерналісцкая дзяржава з вялізным дзяржаўным сектарам, зручным кіраваннем існаваць проста не можа. Таму без змены мадэлі гэтая праблема не вырашальная. Поважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Алег Груздзіловіч, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці будзе да новага года закончана беларуска-расійская нафтагазавая вайна? Што азначае прызначэнне міністрам адукацыі лідара беларускіх камуністаў? Ці выканае Александр Лукашэнка абяцанне не кашмарыць бізнес праверкамі? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабода».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».